Tervetuloa jälleen seuraamaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Merja ja Lassi Laamanen Nousiaisista. Tervetuloa.
Kiitos.
Elämänkoulu-ohjelmassa käsitellään tuttuun tapaan parisuhde- ja perhekysymyksiä. Ja tänään tosiaan meillä on vieraana kolmen lapsen vanhemmat Nousiaisista, Merja ja Lassi Laamanen. Ja tänään jutellaan vähän heidän tarinaansa, avataan ja mikä mahtaa muuten olla teillä päivän kunto parisuhteessa tänä päivänä?
Kyllä se varmaan ihan muuten hyvä tällä hetkellä, mutta just oltiin viikko erossa, niin päivitettiin vasta tuossa matkalla niin kuin päällimmäiset kuulumiset tästä viime viikosta, että nyt tarvii tankata vähän yhteiseloa enemmän tähän seuraavaan viikkoon.
Tuntuuko se heti, jos toinen on pitkään poissa?
No kyllä me tuolla, jos erossa ollaan, niin pidetään yhteyttä silloinkin niin kuin vaikka videopuheluilla ja muuten, mutta että kyllähän se tietysti vähän varmastikin tuntuu, että muuten ollaan kuitenkin sen aikaa oltu jo yhdessä, että sellainen kokisin, että meillä on sellainen perusvakaa se yhdessä olo, että on sellainen niin kuin luottamus toiseen ja suhteeseen ja niin, että ei se nyt ihan viikossa vielä heilahda mihinkään päin.
Milloin teidän yhteinen tarina muuten alkoi? Kuinka kauan siitä on?
No siitä, että alettiin seurustella, niin on tosiaan niin vuodesta 2000, että siitä on nyt sitten 16 vuotta, sitten oikeastaan se tarina alkoi jo 2 vuotta ennen sitä, että oikeastaan niin kuin 18 vuotta ollaan sillain jossain määrin ehkä oltu ainakin toisen ajatuksissa.
Niin, Merjalla se tarina ehkä alkaa vähän ennen kuin mulla, että meillä on tällainen vähän toispuolinen aloitus, mutta joskin se oli mun tietämättömissä tämä Merjan, miten sanois, Merjan suhteen startti.
Eli sä olit, Merja, ihastunut Lassiin, luoinko mä oikein?
Joo, kyllä. Tapasin hänet silloin vuonna 1998 niin yhdessä nuorisotapahtumassa ja siitä hän jäi niin kuin jotenkin mieleen.
Mikä Lassissa teki suhun vaikutuksen?
No oikeastaan se sellainen niin kuin luonnollisuus ja sellainen, että hän otti heti semmoisen niin kuin katsekontaktin ja oli semmoinen jotenkin heti semmoisen niin kuin luotettavan näköinen ja oloinen ja semmoinen niin kuin ystävällinen, lempeä.
No sä 2 vuoden ajan sulla oli Lassi mielessä. Mitä sitten tapahtui?
No sitten se alkoi pikkuhiljaa muuttua todeksi, että mä olin tosiaan aika pitkään niin kuin lähinnä rukoillut, että mikä Jumalan tahto, että onko tämä nyt ihminen sellainen, joka olisi mulle sopiva vai ei. Ja mä halusin kuitenkin, että mies on se, joka tekee aloitteen seurusteluun, joten en sitten hirveästi niin kuin Lassin suuntaan antanut mitään vihjettä, että olisin kiinnostunut, että lähinnä tuonne yläkertaan tuli enemmänkin annettua sitä vihjettä.
Niin aluksi oli varmaan vähän vaikeaa, koska Merja asui Seinäjoella, sitten muutti Turkuun. No ehkä mä saatoin olla siihen joku pieni osasyy, mutta silti hän ei siis ottanut minun yhteyttä, että sitten hän niin kuin, kyllä itse en olisi kyllä varmaan toiminut ollenkaan noin kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti, mutta että sitten yhteisten ystävien kautta tavattiin ja mä tosiaan kiinnostuin ja otin yhteyttä ja ehdotin sitten tapaamista ja se oli mulle melkoinen yllätys, että jopa järkytys, että jaa, täällä on tällainen pitkäkestoinen ajattelu takana, että se joka hämmensi.
Mikä siinä sua hämmensi?
No varmaan ehkä se, että tavallaan kun mä en ollut edes varma, että onko Merja minusta kiinnostunut, että hän aika hyvin peitti kyllä sen niin kuin ulospäin, niin sitten tavallaan ehkä se veti jotenkin sellainen vakavaksi, että jos toinen on sitä miettinyt ja rukoillut niin kuin niin pitkään, niin se niin kuin asetti sen tavallaan ehkä tulevat päätökset ja se mitä tekee ja miten itse niin kuin etenee, niin jotenkin sellaiseen ehkä vakavaan valoon kuulostaa dramaattiselta, mutta kuitenkin sillä, että se ei tuntunut niin kuin pikkujutulta, että minkälaista se tutustuminen sitten on. Että.
Kuinka nopeasti siitä teidän tutustumisesta ja seurustelualusta te menitte naimisiin? Tai kuinka nopeasti teidän niin kuin tunteet ja ajatukset oli selkeitä, että siinä se on? Tuon kanssa voisin kuvitella viettäväni loppuelämän.
No sitten se oli 11. elokuuta 2000, kun aloimme seurustella ja sitten ja vuodenvaihteessa oltiin kihloissa ja sitten seuraavana kesänä 18. päivä elokuuta oltiin sitten jo aviopari, että siitä meni vuosi ja viikko.
Joo, että kyllä se oli aika tiivistä ja kyllä ne suhteen, niin kuin, suhteen alusta ne tunteet, mitkä siinä nousi, niin kyllä ne oli, siinä oli varmaan tällaiset symbioosivaiheen kaikki niin kuin kriteerit täytty. Että kyllä me oltiin yhdessä hyvin paljon, niin kuin joka päivä vietettiin paljon aikaa.
Olitte se tosi rakastuneita.
Oltiin.
Kyllä me oltiin.
Semmoinen kysymys tulee mieleen, vähän niin kuin asiasta toiseen, tämmöinen iso teema kuin itsetunto. Millainen itsetunto teillä oli, kun te menitte naimisiin?
No, varmaan mä niin kuin ajattelin itsetunnosta erilaisin silloin, mitä myöhemmin, ehkä mä en ole sitä sanana niin hirveästi pohtinut, mutta että mä olin aika hyvin pärjännyt kaikissa niissä jutuissa, mitä mä tein sit niin kuin opiskelujutuissa ja harrastuksissakin, musiikkihommissa ja muuta, mutta että sellaiset tietyt haasteet, joita sitten mä koin meidän parisuhteessa, niin mä en niin kuin mieltänyt aluksi ollenkaan, että ne liittyisi jollain tavalla itsetuntoon tai itsetuntemukseen. Että se ei ollut niin kuin mulle ollenkaan niin itsestään selvää, että tuunko mä hyväksytyksi juuri sellaisena, mitä mä oon, vai onko mä enemmänkin niin kuin ne jutut, mitkä mä pystyn tekemään. Ja sitten taas parisuhteessa ehkä sitä ei pystynytkään teoilla ansaitseen sillä lailla niin samalla, mitä oli voinut tehdä monessa muussa jutussa, niin siinä oli sellaisia asioita, mitkä liittyy itsetuntoon, mutta joita mä en siihen osannut tiedostaa mitenkään.
Mainitsit, että sä olit onnistunut monissa asioissa, mitä sä olit tehnyt, että sulla oli varmaan tämmöinen hyvä niin kuin tekemiseen perustuva itsetunto. Miten sä ajattelet, millainen niin kuin se sun lapsuuden kodista saatu itsetunto oli, että kelpasit sä itselle sellaisena kuin sä oot? Oliko sun semmoinen olo, että mä oon hyvä itsessäni?
No joo, varmaan kyllä periaatteessa näin, mutta et sitten mitä mä niin kuin myöhemmin oon sitten itsestäni ja lapsuudestani ja oppinut, niin sellainen niin kuin kiintymyssuhde ja sitä kautta sellainen niin kuin luottamus toisiin ihmisiin ja siihen, että muut vaikka haluaa mulle hyvää tai että mä voin luottaa, että ihan mun läheiset ihmiset pitää musta huolta tai muuta, niin että siinä oli sellaisia asioita, jotka ihan varhaislapsuudessa siinä symbioosivaiheessa, mitä pitäisi äitiä syntyä ja muuta, niin sitten ihan käytännön tilanteiden takia niin ei päässyt rakentumaan niin kuin hyvä olisi. Ja en mä ollut silloin siis miettinyt hetkeäkään sellaisten vaikutuksia mun elämään, mutta että nyt pystyn tiedostamaan sen, että paljon siellä oli mennyt asioita hyvin, mutta että sitten oli semmoista tiettyä peruspohjaa, joka sitten alkoi näkyä tässä ihan niin kuin läheisimmässä suhteessa.
No mites Merja sulla, miten sä arvioit omaa itsetuntoasi silloin, kun menit naimisiin Lassin kanssa?
No ei se varmaan ihan terveellä pohjalla ollut, että kyllähän mä silloin niin kuin koin olevani hyvä, kun mä sain sitä hyvää palautetta. Mutta jotenkin tuntui, että se oli sen palautteen varassa, että sitten jos mä en saanut mitään palautetta, niin silloin mä ehkä koin vielä enemmän, että ei ollut hyvä itsetunto ja en pystynyt niin kuin arvostamaan itseäni. Että se oli enemmänkin vähän semmoista ulkokohtaista sillä, että tosiaan sen ulkokohtaisen palautteen varassa se mun itsetunto.
Miten sitten näkyy teidän parisuhteessa, että tavallaan se ei kuitenkaan, sulla ei ollut semmoista syvää luottamusta siihen, että olen hyvä itsessäni sellaisena kuin olen?
No kyllä se varmaan sitten semmoisena epävarmuutena osoittautui sitten meidänkin suhteessa ja sitten justiin epäilin sitä, että tykkääkö Lassi oikeasti musta, jos se niin kuin oikeasti tietäisi, millainen mä oon. Ja tämmöisiä asioita pohdin. Ja kyllä se varmaan sitten ehkä ulkonäöllisesti myöskin oli semmoinen asia itselle, että mietin, että hyväksyykö Lassi mut tällaisena kuin mä oon.
Oletteko te kokeneet, että toisen rakkaus olisi semmoinen niin kuin ollut näiden vuosien varrella semmoinen eheyttävä kokemus?
On se kyllä ollut sitä erittäin paljon, ainakin omalla kohdalla.
Kyllä se varmasti on sillä lailla, että kun ollaan sitten käyty kuitenkin läpi monenlaisia vaiheita ja kipuja ja kuitenkin kohdattu niitä yhdessä. Että ei nyt aina olla osattu varmaan oikealla tavalla joka käänteessä toista auttaa ja tukea, mutta että kuitenkin se, että me ollaan paljon aina heti alusta saakka puhuttu niin hyvistä kuin vaikeista asioista, niin kyllä se huolimatta siitä, miltä on tuntunut tai mikä se hetkellinen tilanne on ollut, niin on oppinut luottaa siihen, että toinen pysyy vierellä ja välittää. Ja et kyllä se niin kuin pitkässä juoksussa on varmasti ollut eheyttävää, että on saanut niin kuin rauhassa tavallaan kasvaa ja käydä läpi kummatkin omia asioita, mutta kuitenkin yhdessä. Eihän sitä toista voi parantaa tai sillä lailla niin kuin olla toisen pinnalla pitäjä, mutta että kyllä se vierellä kulkeminen on paljon antanut.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Merja ja Lassi Laamanen. Tuossa ensimmäisessä jaksossa keskustelimme heidän kanssaan vähän, miten he tutustuivat toisiinsa ja toisaalta myöskin itsetunnon merkityksestä parisuhteessa ja siitä, että miten he kokivat oman itsetuntonsa siinä kohtaa, kun avioliittoon astuivat. Jos siirrytään nyt ihan toisiin aiheisiin, niin näiden 16 vuoden aikana, mitä te olette olleet naimisissa kohta olleet, niin mikä on ollut sellainen suurin haaste, mitä te olette joutuneet teidän parisuhteessa tai elämässä kohtaamaan?
Kyllä se varmaan niin kuin tietyllä tapaa erilaisuuteen liittyy siihen, että ollaan lähtökohtaisesti oltu aika, ollaan varmaan vieläkin aika erilaisia, ollaan tuotu erilaiset mallit, tavat kommunikoida, mitä ne kaikkea sitten on lapsuuden perintö ja muuta, että tavallaan me ollaan monella tapaa erilaisia, joka ihastuttikin ja varmaan veti puoleensa, mutta että on siinä ollut paljon niin kuin oppimista, että on osattu tehdä kompromisseja ja haastavissa tilanteissa hyväksyä toinen sellaisena kuin on, että ei se aina ole niin yksinkertaista varmaan ollut, eikä itsestään selvää ainakaan.
Millä tavalla te olette sun mielestä erilaisia?
Ja varmaan monellakin tavalla mä oon aika nopea, silloin jos me aletaan vaikka puhua, niin meillä varmaan vähän epäsuomalaiseen tapaan, mä en ainakaan jää kauhean äkkiä silloin hiljaiseksi. Ehkä mä en tiedä sanokaan, Merja joskus varmaan pohtikin vähän, että missä ne suomalaiset hiljaiset miehet on, että ei ainakaan kotoa oikein löydy. Varmaan se perustemperamentti meillä on ainakin niin kuin aika erilainen ja myöskin osittain liittyy varmaan siihen ja sitten lapsuuden malleihin, niin jos on tullut joku ristiriitatilanne tai muuta, niin se on sitten erityisesti avioliiton ihan alkuvaiheessa, niin saattoi vähän eskaloitua se tilanne niin, että se erilaisuus niin kuin toi semmoisia ristiriitatilanteita, että toinen oli vain äänessä, eli minä, ja sitten mä sain Merjan sitten muutenkin vähän siinä kohtaa ehkä hiljaisempana, niin hiljeneen ihan kokonaan ja että tämmöisissä tilanteissa se varmaan näkyy ainakin silloin alkuaikoina.
Millaisia ajatuksia sulla, Merja, herää, kun sä kuuntelet Lassia nyt?
Ihan kuulostaa kyllä tutulta, että sellaista se on ollut. Ja kyllä edelleenkin, niin vaikka otan aiheita puheeksi ja myös hankalia aiheita, mitä en silloin aiemmin ehkä välttelin, ja Lassi sitten enemmänkin selvitteli meidän asioita, että ei mulla enää se ongelma niin kuin alkuvaiheessa oli, niin edelleenkin se on, kun tilanne menee oikein pahaksi ja Lassi jatkaa sitten sitä puhetulvaa ja tavallaan niin kuin, niin kyllä mä huomaan siinä edelleen sen oman alkuajan itseni, että tekee mieli sitten olla ihan hiljaa ja ryhtyy yrittämästä, koska toinen jotenkin niin kuin painaa sillä puheella päälle, eikä tavallaan malta odottaa sitä mun puheenvuoroa. Niin kyllä se välillä todella harvoin meillä tulee sellaisia tilanteita riidoissa edelleenkin, mutta todella harvoin, että kyllä me nykyään paljon rakentavammin keskustellaan.
Mikä tuossa Lassissa on parasta, Merja?
No kyllä varmaan toi niin kuin kaiken kaikkiaan luotettavuus ja sellainen vastuullisuus, että kyllä mä tiedän, että mä voin luottaa Lassiin aivan täysin ja se, että no se on se tavallaan se pohja, mutta sitten semmoinen asia, mikä niin kuin päivittäin tuottaa iloa on se, että hän on niin elämänhalunen ja innostunut asioista ja meillä on tosi hyvä keskusteluyhteys ja me tykätään niin kuin pohtia yhdessä asioita, niin jotenkin se, että mä en usko, että meillä tulee ikinä tylsää yhdessä, niin se jotenkin ehkä tekee siitä hänestä niin mielenkiintoisen ihmisen edelleenkin elää yhdessä.
Sehän kuulostaa hyvältä, ettei ole koskaan tylsää. Mitäs Lassi ajattelee, että mikä sulle Merjassa on tärkeintä?
No, tämä on ihan jännä, että tuli toi tylsä, kun mäkin tuossa kuuntelin, niin mietin, että ei meillä kyllä ole ikinä tylsää. Jo silloin alussa, kun tutustuttiin, niin muuhun niin kuin vetosi se, että meillä oli tosi hyviä keskusteluja, että se ei tullut se ei ollut vaivaannuttavaa, vaan se oli aika sellaista niin kuin syvällistä ja sellaista, että oli helppo jakaa asioita. Ja kyllä se sama pohjavire meillä on edelleen, että jos me ollaan kahdestaan vaikka jossakin, pyritään säännöllisesti kuitenkin järjestää sellaisia tilanteita, että ollaan myös ilman lapsia, niin meillä on aina aika mukava tai tosi mukavaa yhdessä, että me tykätään tehdä monenlaisia juttuja yhdessä ja sitten tykätään myös keskustella yhdessä, että kyllä se sellainen niin kuin yhdessä olo, ystävyys, ehkä se voisi sitten tässä vaiheessa jo sanoa niin, että.
Mistä te keskustelette yleensä?
Vaikka mistä. Tietysti lasten asiat nyt, kun niitä on paljon, niin se on varmaan sellainen päällimmäisin, mitä pitää monesti arjessa purkaa, mikä on nykyään, kun lapset on isompia, niin semmoinen oma haasteensakin, kun ei niitä voi puhua silloin, kun lapset on hereillä. Mutta kyllä muuten kaikesta vähän mahdollista voi olla, maailmanpolitiikasta vaikka minkälaisia juttuja. Ne tosi kaikki se, mitä, no ehkä työasioista, mä en ainakaan puhu hirveästi omissa, mutta no jos tulee jotain ongelmia tai haasteita töissäkin tai mitä vaan sellaisia, minkä on kokenut itselleen haastaviksi, niin kyllä me puhutaan myöskin niin kuin toisen.
Onko teillä tilaa olla niin kuin eri mieltä? Ootte sitten eri mieltä jostain vaikka niin kuin maailmanpolitiikasta tai jostain yhteiskunnallisista asioista?
No emme tuommoisista ehkä noin isoista asioista, mutta kyllä meillä on niin kuin esimerkiksi elokuvien suhteen täysin erilainen maku, että niistä me ei päästä millään niin kuin yksimielisyyteen, että mikä olisi niin kuin esimerkiksi kiva elokuva katsoa yhdessä, niin se on meillä aina sellainen parin tunnin sessio, kun me käydään kaikki läpi, kaikki vaihtoehdot ja sitten tehdään joku kompromissi. Mutta kyllä me siis niin kuin ylipäätään puhellaan niin kuin esimerkiksi hengellisistä asioista ja niistä voidaan olla joskus eri mieltä ja joskus samaa mieltä, mutta ei se haittaa, sinne niin kuin on hyvä jakaa vähän kummankin omaa näkökulmaa ja sitten ehkä sitten rupeaa ajattelemaan toiselta kantilta asiaa, kun kuulee toisen näkökulman.
Ehkä ne, mä ajattelen kanssa niin, että ne meidän erimielisyydet ei niinkään ole ehkä sellaisissa oikein suurissa arvojutuissa, että ne ehkä tulee enemmän sitten sellaisissa pienemmissä arkipäivän valinnoissa tai muuta, että joissa myöskin se ehkä se tietynlainen erilaisuus, että mä oon aika sellainen päämäärätietoinen, että kun sitä tavoitetta kohti ja sit vaan niin kuin suoraviivaisesti tehdään niin, että päästään siihen, mitä pitikin ja sitten Merian varmaan hyvä puolikin on sen, että hän osaa siinä matkalla ottaa huomioon muuttuvia tilanteita tai ihmisiä tai muuta. Ja tällaiset erilaiset toimintatavat välillä sitten tuo kitkaa ja sitten kun niistä pitää keskustella, niin meillä on välillä aika erilaiset näkemykset, miten tässä nyt pitäisi edetä tai toimia. Ne on tämmöisiä mun mielestä enemmän arjen pikkujuttuja, mitkä erimielisyyksiä tuovat ja niistä kyllä ollaan monestikin eri mieltä.
Sitten ihan muutama sana unelmista. Mistä te unelmoitte? Onko teillä yhteisiä unelmia? Keskustelette sitten unelmista?
Joo, kyllä meillä on sellaisia matkaunelmia on ainakin yhteisiä. Että, ja nyt kun me saatiin yksi unelma toteutettua, semmoinen Amerikan matka 2 vuotta sitten kesällä, niin sitten mä sanoinkin tuossa joku aika sitten, kun oltiin yhdessä lenkillä, että nyt voitaisiin taas alkaa haaveilla jostain toisesta tällaisesta isommasta matkasta yhdessä. Ja vähän sellaista ollaankin kehitelty, mutta ei ole vielä päivämäärää löyty lukkoon, että milloin semmoinen toteutettaisiin.
Ja kyllä silloin, kun lapset oli pieniä, kun oli vaikka 5, 3 ja 1 ja niiden kanssa ei hirveästi vielä pystynyt mitään tekemään, niin kyllä me mietittiin, vähän niin kuin unelmoitiin siitä, että sitten kun ne on vähän isompia, niin mitkä voisi olla sellaisia meidän perheen yhteisiä juttuja, että mitä me voitaisiin tehdä kaikki yhdessä ja tällaisia. Että kyllä me käydään sellaisia keskusteluja ja ollaan niitä saatu osa toteutettuakin ja osa siintää jossakin ajan ja taloudellisten rajoitteiden takana. Mutta kyllä ne unelmat kantaa ja tämä unelma tai matka, mistä Merja puhui, niin se oli pitkä. Sitä oli varmaan 10 vuotta niin kuin mietitty ja suunniteltu.
Tämä on Elämän kouluohjelma, jossa syvennytään parisuhde- ja perhekysymyksiin. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Merja ja Lassi Laamanen. Tuossa äskeisessä jaksossa keskusteltiin vähän unelmista ja siitä, että mistä te erityisesti pidätte toinen toisissanne. Sellaista asiaa vielä kysyisin, että mikä merkitys uskolla, yhteisellä uskolla oli siinä, että menitte naimisiin keskenään. Olisitteko voineet kuvitella, että olisitte menneet naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, joka ei olisi jakanut tätä arvopohjaa?
en mä ainakaan olisi voinut kyllä kuvitella, että kyllä me keskusteltiin arvoista ja maailman katsomuksesta ja muusta aika syvällisesti jo ennen kuin alettiin seurustella, että kyllä se mulle oli ainakin tosi tärkeä ja sekä se, että se arvopohja ja usko oli yhteinen, että se, että siitä oli luonteva puhua kaikista tällaisista aika syvällisistä asioista, niin ne oli ainakin mulle iso juttu.
Samoin, että en olisi voinut kuvitellakaan, että olisi jonkun muun kanssa mennyt naimisiin kuin sellaisen, joka on itse henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen. Että kyllä se elämän tärkein asia oli itselle ja kyllä se oli niin kuin tärkeää saada se jakaa loppuelämänsä toisen läheisen kanssa.
Mitä ajattelette noin laajemmin, että mikä merkitys sillä on että avioliitossa, parisuhteessa, että on sama arvopohja?
Kyllä mä uskon, että sillä on se sama arvopohja periaatteessa, vaikka niin kuin mikä tahansa oikeastaan, jos laajasti ajattelisi, niin on yhdistävä tekijä. Tietysti elämä tarjoaa niin kuin kasvuhaasteita ja tuskin kenenkään, vaikka niin kuin se kristillinen arvopohja ja maailmankatsomuskaan ihan muuttumattomana säilyy niin kuin elämän läpi. Että ei se niin kuin varmaan, en mä niin ajattele, että mun tarvitsisi ajatella jokaisesta asiasta koko mun elämän läpi niin kuin, just niin kuin mä oon ajatellut vaikka 20-vuotiaana. Ja täytyyhän siinä kunnioittaa silloin niin kuin toisenkin ajatuksia ja antaa tilaa niin kuin sille löytämiselle ja kasvulle. Ajattelen silti, että kyllä se, että ne isot linjat olisi yhteiset, niin se on tärkeää. Mutta myöskin silti ehkä se tila oman ja toisen kasvuun, vaikka nyt usko ajatellaan niin hengelliseen kasvuun, että kai meidät kasvamaan on kuitenkin kutsuttu eikä vaan olemaan.
Puhutaan sitten vähän avioliittotyöstä, taas siirrytään vähän toiseen teemaan. Lassi, sä oot ilmeisesti käynyt avioliittoleirinä jo ennen Meria. Pitääkö paikkansa?
Ei, tämä perimätieto on väärä. Ei, mun vanhemmat on ollut ekalla avioliittoleirillä siinä kesänä, kun me mentiin naimisiin. Että he on, ja sitten mun nuorin sisko, niin hän on ollut sitten siellä jo niin kuin lapsena, mutta hän on mua 12 vuotta nuorempi, eli meillä ei sieltä lapsuuden kodista ei vielä tullut tällainen parisuhteen huoltamisen kulttuuri, mutta sitten kun vanhempani kokivat herätyksen ja lähti leirille, niin he kyllä sitä oikein kovasti suosittelivat. Ja just tuossa matkalla tänne puhuttiin, että oltaisikohan me lähdetty leirille ilman, että he siellä oli käyneet, niin no ei oikein osattu sanoa, mutta kyllä se varmaan aika tuskin ainakaan siinä vaiheessa vielä, että me oltiin sitten meidän ekan avioliittovuoden jälkeen kuitenkin. Mentiin ekalle leirille.
Ja te olitte heti nuorena parina siellä kuitenkin.
Joo.
Millä tavalla sun vanhemmat markkinoi näitä leirejä?
Ylisanoilla ne markkinoi. Mä ajattelin, että jos siitä nyt niin kuin edes kolmasosa olisi suunnilleen niin kuin validia tavaraa, niin ei se ollenkaan huono paikka voi olla. Että joo, kyllä mun vanhemmat melkoisia ylisanoja kertoivat leiristä. Ja mä ajattelin, että jos niistä nyt edes kolmasosa pitää paikkansa, niin sen täytyy ihan hyvä paikka olla, että heille se oli tosi iso juttu. Silloin heillä oli elämässä vähän murrosta ja varmaan silti niitä sanoja suurempi asia oli se, että mä näin, että heidän elämässä tapahtui sellaisia merkittäviä muutoksia. Että mä olin kuitenkin jo silloin 25 ja olin nähnyt lapsuuden perheeni elämää pitkän pätkän ja se, että no, se ei ollut ihan ainoa tekijä se leiri, mutta kyllä siitä lähti sellainen prosessi heillä käyntiin, että mä tajusin, että jotain niin kuin tosi hyvää sisältöä ja annettavaa siellä pitää olla, jos se voi puskea senlaisiin valintoihin ja muutokseen. Että.
Mitä sä näit sitten heidän elämässään?
No, ajankäyttöä laitettiin uusiksi, että isällänikin oli ollut kuitenkin työ ihan niin kuin keskiössä elämässä ja sitten se alkoi näkyä ihan niin kuin konkreettisina valintoina, että miten hän muutti ajan käyttöä ja kyllä heillä se niin kuin näkyi ihan suhteessa sellaisena, että siitä suhteesta ihan silmin nähden tuli läheisempi. Ja ajattelin, että se on aika kova juttu, jos siinä vaiheessa voi saada läheisyyttä suhteeseensa, että oli se niin kuin, no, lapsena tietysti erikoistakin katsella vähän vierestä, siis ei negatiivisessa mielessä, mutta yllätyin tosi paljon.
Kumpi teistä oli aloitteen tekijä, kun te lähditte ensimmäiselle leirille? Vai tuliko se aloite sun vanhemmilta?
Vaikea sanoa, että kumpi olisi ollut enemmän. Että kyllä me sitten varmaan siitä yhdessä puhuttiin ja päätettiin, että kyllä me sitten halutaan leirille mennä kanssa. Että jotenkin se meidän koko seurustelu lähti liikkeelle siitä, että me haluttiin, että tämä meidän juttu onnistuu ja haluttiin niin kuin hakea siihen tietoa ja jutella mahdollisimman monista asioista, että se varmasti onnistuisi ja tämä leiri ikään kuin kuului vähän niin kuin siihen sitten, että ajateltiin, että me voitaisiin sieltä jotain hyötyä saada tähän meidän parisuhteeseen.
Onko sun sukua, Merja, käynyt avioliittoleireillä?
Ei ole tietääkseni käynyt, että ollaan kyllä yritetty, mutta toistaiseksi ei ole vielä.
No Lassi, sun perhettä on sitten muitakin. Sun veli on ollut perheineen leirillä ja siskosta mainitsit, että hän on ollut nuorempana. En tiedä, onko hän sitten myöhemmin ollut siellä niin kuin avioliittoleirin puolella. Mutta miten sä näet, että mitä se on tuonut teidän sukuun?
Kyllä se aika paljon on tuonut, että mulla on tosiaan 3 sisarusta, eli veli ja 2 siskoa, ja he on kaikki nyt olleet sitten leirillä. Ja kyllä se, kun me kokoonnutaan vaikka yhteen, että me kokoonnutaan aika usein mun suvun kanssa, että siinä on vanhemmat ja kaikki sisarukset ja serkukset ja muut, niin kyllä se siihen keskusteluun ja yhdessäoloon niin kuin oman lisänsä tuo, että ollaan käsitelty kuitenkin samantyyppisiä asioita ja mun on vaikea kuvitella, että mä olisin esimerkiksi mun lapsuudesta jutellut mun vanhempien kanssa ilman, että sekä he että me ollaan käyty leireillä. Ja samoin me ollaan juteltu myöskin mun sisarusten kanssa, no sekä tämän päivän jutuista, mutta myöskin välillä keskusteltu niin kuin meidän lapsuudesta ja siitä, mitä siellä on ollut. Kyllähän sellaista syvällisyyttä tuo ja ainakin asioita, joista ei muuten varmaan olisi tullut puhuttua.
Merja, mitä sä ajattelet, että mikä on tärkein anti, mitä avioliittotyö, avioliittoleirit, tapahtumat on teidän elämään tuonut?
Kyllä varmaan sellainen asioiden käsittelyn kulttuuri, että pyritään etsiin syitä ja tavallaan niin kuin silleen, ehkä herkemmin itsekin niin kuin itsensä tutkiskelee ja toista ja sitä meidän yhteistä elämää ja miettii, että mitä voisi parantaa ja tavallaan missä tökkii. Ja ehkä herkemmin lähtee niin kuin etsiin sitä syytä sille, mitä on eniten antanut. Niin en tiedä, kyllä se kaiken kaikkiaan meille antaa ihan valtavasti asioita, koska me tehdään yhdessä sitä työtä ja se on niin kuin semmoinen ensimmäinen yhteinen tavallaan niin kuin hengellinen työ, mitä me tehdään yhdessä ja se yhdistää meitä ja myös meidän avioliittoasiat tulee samalla sitten käsiteltyä moneen kertaan niin kuin näiden tapahtumien yhteydessä.
Mikä merkitys näillä leireillä on ollut teidän lapsille? Teillä on nyt tällä hetkellä 13, 11 ja 9-vuotiaat lapset, niin mitä he ovat saaneet?
Kyllä he ovat viihtyneet hyvin myöskin niillä omilla lastenleireillä siellä ja itse asiassa nytten kesäleirille niin meidän vanhin tytär on jo ilmoittautunut, vaikka me ei olla vielä ehditty täyttää kaavaketta, niin hän on siellä sitten tulossa lastenhoitajaksi. Ja kyllä hän tykkää tosi paljon siitä viikosta. Et tokihan se oli alussa vähän erilaista, kun he oli pienempiä, mutta nyt kun he tietää, mikä se juttu on, niin kyllä he tykkää tosi paljon olla siellä itsekin siellä leirillä. Ja kyllä mä uskon, että se on meidän perhettä yhdistävä tekijä myös, että se on semmoinen yhteinen kokemus, pitkä viikko, mikä saadaan olla yhdessä siellä. Niin kyllä se on meitä lähentävä tekijä myöskin.
Kyllä lapset sitä odottaa ja muutama vuosi sitten, kun me mentiin silloin Levinleirille ja oltiin monta vuotta oltu Pieksämäellä, niin hehän oli ihan käärmeissään siitä, että he ei pääse Pieksämäelle ja nyt pitää lähteä eri paikkaan. No he tykkäsivät kyllä Levinleiristäkin, sekin meni oikein kivasti, mutta kyllä he odottaa sitä ja se on heille mieluista ja niin kuin ilmiselvää, että sinne he haluaa. Että se on sellainen tosiaan yhteinen juttu, että se ei ole vaan meidän työtä tai meidän, että se on perheleiri kyllä meille.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Merja ja Lassi Laamanen. Valitsitte tuossa tuon DC Talkin God Send-kappaleen. Miksi juuri sen kappaleen?
No just ne sanat jotenkin kertoo meidän siitä alkuvaiheesta, että jotenkin musta tuntui just siltä siinä meidän seurustelun alussa, että hän on Jumalan lähettämä puoliso minulle ja paras ystävä ja näin, että jotenkin se kappale kosketti siinä mielessä syvästi ja se oli sitten meidän häissäkin soi yhtenä kappaleena siellä taustalla ja jotenkin edelleen edelleen se on mun mielestä todella hyvä biisi.
Tuossa äskeisessä jaksossa keskusteltiin avioliittoleiristä ja siitä, että se on myöskin teidän lapsille semmoinen vuoden kohokohta. Lapsiin liittyen, niin te olette pitäneet jatkoseminaarissa pari kertaa luennon aiheesta sähköinen media, arjen apuväline vai perheen painajainen. Mitä tämä aihe sisältää?
Joo, siinä on käsitelty tätä sähköistä mediaa ja varmaan painopisteenä sillä niin kuin internetin käyttö, sosiaalinen media, pelaaminen, niin sen läsnäolo arjessa, että se toisaalta ollaan tuotu sitä, että se antaa monenlaisia ihan hyviä juttuja ja voi olla avuksi ja tosiaan niin kuin hyvä apuväline vaikka perhe ja suvun yhteydenpidossa, ja, mutta toisaalta se voi olla sellainen aikavaras ja sellainen huomion kiinnittäjä ja jopa addiktoiva juttu, joka sitten vähentää sitä yhteyttä perheessä ja tuo kitkaa parisuhteessa ja aiheuttaa haasteita lasten kanssa, niin sekä tavallaan hyviä, mutta myöskin niitä haasteellisia puolia on käyty läpi.
Millaisia omia kokemuksia teillä on, että olette sitten törmänneet näihin ongelmakohtiin omassa perheessä ja sitten toisaalta taas näihin hyötynäkökulmiin?
No kyllä sekä että hyötynäkökulmia on kyllä esimerkiksi WhatsAppin käyttö, nämä ryhmät, niin luontevampaa yhteydenpitoa, tietää missä lapset menee ja sieltä pystyy vähän vakoileenkin, että milloin on viimeksi ollut WhatsAppi auki ja näin. Niin, mutta siis sitten myös toki niin pitää kiinnittää huomiota vähän kuinka pitkään lapset pelaa ja, tai on kännyköillä, että kyllähän se sellaista tietynlaista haastetta tuo tuohon perheen elämään, että missä määrin sitä rajoittaa ja kyllähän siinä meilläkin on tietyt säännöt, mutta siltikin se on niin kuin kun tavallaan täytyykin lopettaa se oma peliaika, niin kyllähän se vähän on sellainen, että tietysti lasta aina harmittaa siinä kohtaa että joskus tuntuu, että olisi helpompi elää ilman näitä välineitä, mutta sitten taas toisaalta kyllä siinä niin paljon hyviäkin puolia on, että ei sitä parane ihan täysin tuomita sitä sähköistä mediaa.
Millaisia rajoitteita teillä on tai periaatteita teillä on median käytössä?
No 8 jälkeen laitetaan kännykät. Siihen meillä on semmoinen kännykkäparkki siinä keittiötiskipöydän päässä ja niin aikuiset kuin lapsetkin laitetaan siihen ja sitten iltapala syödään sillain yhdessä keskustellen, että siinä ei sitten kukaan räpläile samaan aikaan mitään puhelinta tai pädiä.
Eikä muutenkaan ruokailuissa.
Niin, ei ruokailuissa ylipäätään. Ja sitten meillä on peliajat, justiin niin kuin meidän poika tykkää pelata, niin hänellä on sitten se tunnin aika ja se sisältää niin kuin television katselua ja sitten pelaamista. Päivässä on se aika, mitä saa. Ja myöskin sillä lailla, että hän ei sitten, kun hän ei nyt ole missään iltapäiväkerhossa enää koulun jälkeen, niin hän ei saa pelata sitten ennen kuin me tullaan kotiin. Et me pystytään sitten vähän kartoittamaan, että kuinka kauan sitä on oltu siinä puhelimella.
Mutta ette pysty valvoa sitä, että onko hän pelannut silloin?
Isosiskot kertoo niin. Nopeasti. Meillä on
sisäinen, siellä etsivä toimisto.
Sisäinen turvallisuuspalvelu, joo. Kyllähän niitä tietysti erilaisia ohjelmiakin on, millä pystyy valvoa, mutta että kyllähän se luottamusta täytyy rakentaa ja lapset on kuitenkin välillä kavereilla ja muuta. Ja kyllä siellä varmasti jokainen lapsi ja lapsiperhe joutuu kohtaa sitä, että niissä ympäristöissä, vaikka sosiaalisissa suhteissa, luokkakeskusteluissa voi olla kiusaamista ja muuta, niin ollaan koitettu pitää sitä niin, että se keskusteluyhteys säilyisi kaikkien lasten kanssa niin, että jos siellä tulee jotain hämmentävää tai ahdistavaa tai muuta, että niistä sitten puhuttaisiin yhdessä, että sillä lailla se ei olisi vaan sellainen juttu, jota me aina kielletään ja rajoitetaan, vaan koitetaan myöskin kysellä, mitä siellä on ja että olla sillä lailla kiinnostuneita, että he myöskin sitten olisi valmiita kertoa, jos on jotain ongelmia.
Miten te itse median käyttäjinä, niin olette sitten havainneet itsessänne sitä, että joku sosiaalinen media myös koukuttaa tai kyllä, jotain muuta haastetta aiheuttaa?
Kyllä se niin kuin itse asiassa on itsellä ainakin tiedossa, että se on helppo väline mennä niin kuin tavallaan, jos ei ole niin kuin on hetkellisesti tylsää tai odottaa, että joku vaikka ruoka kiehuu tai jotain, niin on helppo ottaa se puhelin siitä ja käydä vähän katsomassa Facebook-päivityksiä ja muuta. Ja sitten välillä havahtuu siihen, että voisi tosiaan jotain muutakin tehdä iltasella kuin välttämättä lueskella toisten päivityksiä tai linkkaamia juttuja, että Että kyllä siihen, ja me ollaan sillä tavalla kiinnitettykin siihen huomiota, että me ollaan nyt parina hiihtolomana tehty sillä tavalla, että ei niin kuin koko viikkona, esimerkiksi koko perheenä, niin ei käytetä puhelinta eikä nettiä, eikä myöskään katsota televisiota, että pyritään niin kuin olemaan siinä kanssakäymisissä keskenämme pelaamaan ja tekemään muita kivoja asioita yhdessä. Ja itse asiassa ollaan mietitty, että voisi tehdä ihan sellaisia päiviä, että jotain sunnuntaitakin vaikka sillä, että oltaisiin kaikki ilman niitä ja keskityttäisiin toisiimme.
Onko se sujunut ihan tälleen helposti, että vai onko se aiheuttanut sellaista protestiaaltoa?
No ensimmäisellä kerralla se ehkä oli vähän, kun tehtiin se, niin pikkasen aiheutti sellaista salakuljettelua huoneeseen, niin kuin pädi tuolla paidan alla ja muuta, mutta sitten huomasi aika nopeasti, että ne haki sieltä kaikki vanhat lelut jostain varastosta tai lähti luontoon kuvaamaan kevään tuloa ja tällaisia ilmiöitä huomattiin siinä, että itsekin he innostuivat siitä ajatuksesta, että voi todellakin tehdä jotain muutakin kuin olla puhelimella. Et toki se on aina sitten, että vähän huolestuu siitä, että he ei pysy ihan perillä sitten, että mitä luokan keskusteluissa tapahtuu, mutta ei se nyt enää hirveästi protestia aiheuttanut viime hiihtolomalla.
Ja kyllä me ollaan itsekin sitä huomattu, että helposti sitä sitten, kun on illalla vaikka väsynyt, niin on se helppo mennä vähän lukemaan uutisia ja muuta, mutta sitten toisaalta, kun sitä ajattelee, välillä perustelee itsellesi, okei, mä rentoudun nyt hetken. Mutta sitten kuitenkin huomaa, että joku juttu on vaikka alkanut ärsyttää ja muuta, niin ehkä se niin kun rentoutuminen onkin mennyt vähän niin kun toisin päin, että onkin niin kun jotenkin ehkä niin kun alkanutkin ärsyttää enemmän joku juttu tai muuta. Et kyllä meillä silloin, jos me kahdestaan vaikka lähdetään johonkin, niin on kanssa se periaate, että silloin me pistetään puhelimet pois, soitetaan vaan ehkä hoidossa olevien lasten kuulumisia tai muuta.
Oletko sitten havainnut mediakulttuurissa jotain huolestuttavia piirteitä? Jumala, jos ajattelee lapsia. Ja
kyllä se mun mielestä on aika surullista, että jos lapset kokoontuu yhteen, niin vaikka synttäreille tai johonkin tämmöiseen tilanteeseen, niin sitten sielläkin saatetaan olla kaikki kännyköillä istussohvalla tai jotain tämmöistä. Että jotenkin mua huolestuttaa vähän, että miten se, että semmoinen normaali kanssakäyminen ja yhdessä tekeminen ja tämmöinen, että onko se niin kuin vähenemään päin sitten näiden kännyköiden yleistymisen myötä.
Ja kyllähän tällaisissa, niin kuin juuri tämmöisissä ryhmässä tapahtuvassa sosiaalisen median jutuissa, niin siellä tulee aika säännöllisesti sellaista, että jotakin vaikka vähän niin kuin eristetään tai muuta, että se sosiaaliset kuviot on aika monimutkaisia siellä ja joku pikkujuttu, joka on tullut vaikka koulussa, saattaa sitten kärjistyä siellä ja välttämättä vanhemmat ei ole ollenkaan tietoisia sitten toisaalta, että mitä siellä tapahtuu tai jutellaan. Että, ja on siinä välillä haaste pysyä perässäkin. Sovellukset vaihtuu. Mutta ehkä semmoinen niin kuin tietty tavalla, semmoinen vähän erityyppinen kiusaaminen ja muu, niin sitä kyllä jonkun verran esiintyy.
Eikö tämä aika vaikea niin kuin vanhemman havaita, koska lapset on siellä niin kuin keskenään ja et sä pääse katsomaan välttämättä, ei ne välttämättä ole sun kavereita Instagramissa ja seuraa sua ja näin, niin ei pääse aina kaikkea näkemään.
On se, sillä me ollaan koitettu sitä keskustelua pitää, että kysellään välillä, että mitä siellä, minkälaisia keskusteluja on. Ja kyllä meidän lapset sitten välillä niin kuin ihan itse kertoo, vaikka se ei olisi edes kohdistunut heihin tai et nyt siellä on vaikka jollekin kaverille sanottiin näin ja ollaan koitettu sitten vaikka yhdessä vähän miettiä sitä tilannetta, että miten siinä voisi tehdä, että miten kannattaisi toimia tai näin.
Hyvä. Kiitoksia teille Merja ja Lassi Laamanen vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa. Ja oikein paljon Jumalan siunausta teidän ja teidän perheen elämään.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.